كل ينقص. حق منقصي كبر، حق منقصي كبر. مقبال الاعلانات حقي، مقبال الاعلانات حقي. او كله او كله حزب تقرأي مسكوان، حزب تقرأي مسكوان. زقبار وريت عين غبلن، عين غبلن. تترتاري تترتاري بيت في الدنبر بغالا يدانن، بغالا يدانن. إذا تاونت ما يلقى حيل ذات تطويبا تطويبا. مجلس كلنا ومن قصنا، مجلس كلنا ومن قصنا. بسنوع ندقم، بسنوع ندقم، بسنوع ندقم.
ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አይጋ ፎረም ተከታታዮች። ቀደም ሲል የሰማችሁት ከትናንት በስቲያ በመራብ ትግራይ ሆመራ ከተማ የተካሄደ የሰላማዊ ሰልፍ ነው። ሰልፉ በተመለከተ የተለያዩ ሚዲያዎች በተለይ ደግሞ የውጭ ሚዲያዎች ድጋፋቸውን ያሳዩ ሲሆን የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ግን ይህንን ትኩረት ይህንን የህብረተሰብ ጥያቄን መሰረት ያደረገ ሰላማዊ ሰልፍ ሽፋን ሊሰጡት ፈቃደኛ አልነበሩም። ለዛሬው አኔው ሂጄ ቀርብ ያለው በቅድሚያ ማቀርብላችሁ የሰልፉን ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበረና ከዛ በኋላ ደግሞ የሰቲት ሆመራ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገብረመድህን ዮሐንስና እንዲሁም ደግሞ የመራብ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ረስቆ አለማየሁ ያቀረቡትን መልእክት ይዤ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ።
ህዝብ ትግራይ ነዛ ሀገር ሰላምን እመትን ህልፍ ስተሰው ስተወፈን መስዋዕት ዘገፈለን ህዝባውነት ምስደሙ ዘዋሃደን ህዝብዩ አብዛ ሀገር ሱሉት እመት ውህ ሰላም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ከረጋጋት መሰልን ማዕርነትን ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ከበር ማዕለያ ዘይሁሉ መቁሰልትን መስዋዕትን ዘገፈለ በወርቅ ቀለም ዝተጻሐፈ ዘኹርዕ ታሪክ ዘለዎ ህዝብዩ ይሁንምበር ጽቡቅ ያዝገበረ ጽቡቅ እንተጽንሐስ ብዕራይ ድቋም ሰተይ ከምዝበሃል ከምዝብሉ ወለድና በሀገር ደረጃ ደግሞይ ይሁንምበር ጽቡቅ ያዝገበረ ጽቡቅ እንተጽንሐስ ብዕራይ ድቋም ሰተይ ከምዝብሉ ወለድና በሀገር ደረጃ ዘጋተመን አይመረር አህመድ ናይዱ ሲትረፍ በትንከህተኛ ዛትን ተረፍ መረፍ ደርጋውያን ጸረ ህዝብ ኃይልታት ህገ መንግስታው መሰሉ ተጋይሱ ዘፍራዩ ሀፍትን ንብረትን ክዝረፍ ክፈናቀል ይግበረሎ ካምዘ ሐሊፉ ብፉልይ እናታደነ በህግ ሽፋን ክእሰርን ፖለቲካው ትርፊን ምርካብ ፍጹም ህገ መንግስታው ጥሕሰት ይፍጸመሉሎ እዚ ተግባር ህገ መንግስታው ጥሕሰት ጥራሕ እንተይኮነስ ህዝብ ትግራይን መሪሕ ወዱ ህወሓትን ንምስኳን ብናይ ውሽጥን ግዳምን ኃይልታት ዝተኣለመ ውዲት ምዃኑ ፀሓይ ዘቕኦ ሓቂ እዩ እዚ እከይ ተግባር ጠጠው ክብል ህዝብ ትግራይ ብመሪሕ ወዱ ህወሓት እናተመርሐ ውሕሉል ቃልሲ እናካየደ መፂእ እዩ ይኹን እምበር ሕዚ እውን እቲ ጸገም ክዕገተ ይከኣለን መልክዑ እናቀያየረ ይኸይድ ኣሎ ዝኸበርክምን ዝኸበርኩምን ሕዝውን ህዝብ ትግራይ ደላይ ሰላም ልምዓትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣብዚ ሃገር ክኽበርን ዝደሊ ህዝቢ እዩ ኮይኑ ግን ካብ ዝጀመርናዮ ጎደና ልምዓት ዕብትን ዘተዓናቕፈና ሰላምና ክዘርግን ዝደሊ ናይ ውሽጥን ግዳምን ሓይሊ ፈፂምና ከምዘይንፈቅድን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ከምበርክኸናን ክጉዕፅፀናን ከምዘይኽእልን እኳዳስ ኣብ ጥንኩር ኩነታት ብሓድሽ ናይ ቃልሲ ወነን ሕራነን ገቢልናን ደልዲልናን እንወፅእ ህዝብን ውድብን ምዃንና ፈሊጦም ካብ እከይ ተግባሮም ክቕጠቡ ደጋጊምና ክንነግሮም ንደሊ ክደግመይ እኳዳስ ኣብ ጥንኩር ኩነታት ብሓድሽ ናይ ቃልሲ ወነን ሕራነን ገቢልናን ደልዲልናን እንወፅእ ህዝብን ውድብን ምዃንና ፈሊጦም ካብ እከይ ተግባሮም ክቕጠቡ ደጋጊምና ክንነግሮም ንደሊ ኣብ መወዳእታ ህዝብና ፈታውን ፀረ ህዝቢ ሓይልን እናፈለይኻ ብመሪሕ ውድብካ ዝተቐመጡ ናይ ቃልሲ ኣንፈታት ኣስጢምካ ሒዝካ ፍጹም ህዝባውነትን ትዕግስትን ብዝተመልኦ መንገዲ ተካይዶ ዘለኻ ውሕሉል ቃልሲ ዘለኒ ዝለዓለ ክብርን ንእዳ እናገለፅኩ ኣጠናኺርካ ክትቕፅለሉ ድማ ይግባእ ፍትሒ ኣብ ኩሉ ይንገስ ሕገ መንግስቲ ይከበር ህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ዝግበር ውዲት ኣይንቕበልን ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ሰማእታትና ይቐኒየለይ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ዋና ምሓዳር ዘዋናን እዚ ሰልፊ ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣመልኪቶም መልእኽቲ ከሕልፉልና ብክብሪ ዕድም ይቐኒየለይ
ኣለና ዶ سيدي تعلقهم دو كابتا عمرا بيرم زخباركن ويزرو بمجان مريع ساعيت قدسات نهيزو الدواتا تخبركم بمن الناتنا يبدارا بيرم ونعلينا زوج زخزرنا بحير مسارة زدوارة قعات بويبان للكم دمسخو من المسمع أولني ودوكم من منقصكم من مخانكم من مقلاس بزدامة أكونتات بمتأخاوكم يتسمعني تحقواس زفتر اللي حبون توعاتن زعاوية مخانو ناقلسكو بشمين بشمين محدار هزمين زوام عراب زعاوية مسقانا كأرولكم يفتون كعرحان مزاهم هزمنا بتمزحال فسر عتات يوضحو كابزنا وربه راوي وضعان من نقافلو أولني ودبحو وحتى سلفو لعلمان نم ويانا واللعو تغاليسو لعلمان نم كور حيواتو كفيلو لعلمان نم تقوديون تقوساقيلونيو قندما دحرز مرر قعزو سلامو والرقاقيسو او قعزو لمعاتن سنناي محدارن تصاميدو او لمعات زركب حزبيو اتقالسي والاكواناي كلو بهر بهر سوي تبيان تنهارا هزب تقرايقن لمقماتو زيسقن هزب تقرايقن لمقماتو زيسقن متكاتا زيركو نعم بس أقدر تساويتي يخون دا أمبر يخون دا أمبر